Areena.
Hyvät kuuntelijat, olette löytäneet ajatustenvaihdon viisauden keitaan Yle Radio 1 perjantai-studion. Näkemyksiään ajankohtaisiin aiheisiin ovat tänään studiossa jakamassa yrittäjä Anna Moilanen, mainonnan ja markkinoinnin suunnittelija Jussi Turhala sekä kirjailija Virpi Hämeen-Anttila. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Minä olen Niklas Vankke. No niin, Jussi, mikä mieltäsi painaa?
Viisauden lähteillä tänään ammennamme sellaisesta teemasta, mikä on tässä viime aikoina askarruttanut, kun tämmöinen populistinen terminologia, eli sanojen käyttö tai uudelleen merkityksien luominen vanhoille sanoille, josta saimme esimerkin männäviikolla, kun Maria Pettersson kirjoitti Hesarissa raflaavan jutun otsikolla "Me kaikki olemme naisvihaajia", perusteli erilaisia tutkimuksia, joita on tehty, että mitkä todentavat naisten kohtelun vähempiarvoisina tai aliarvoituna. Petterssonin mielestä me kaikki ajattelemme näin, että me kaikki väitämme tietysti, että me emme vihaa naisia, mutta kaikki me vihaamme naisia. Se on aika rankasti sanottu häneltä. Mä jäin vaan miettimään tässä, kun mä luin sen artikkelin, joka sinällään puhuu ihan oikeista asioista, että naisten panemassa laittamista huonompaan asemaan työnhaussa ja niin poispäin, jotka kaikki olemassa olivat tärkeitä kysymyksiä, mutta kun hän vetää nyt mutkia suoraksi tässä, että tämä on merkki misogyniasta ja misogynia määritelmällisesti on naisten pitämistä, naisten aliarvostusta tai jopa suoranaista naisvihaa, niin hän käänsi tämän misogynian suoraan tähän naisvihapuolelle. Eli johtopäätös, me kaikki vihaamme naisia. No, sitten kun luki kommentin arvosteluja ja lukijapalautteita tällaisia, niin aika monet tuntui hyväksyvän tämän asian, nämä väitteet, mutta ohittavan sen, mikä mun pointti tässä on. Että en väitä, etteikö naista kohdeltaisi väheksyvästi ja työnhaussa sun muussa ovat heikommassa asemassa ja kaikki tämmöiset on oikein huomattuja ja korjattavia asioita, mutta mistä se viha tulee? Mä en niin kuin suostu hyväksymään, että se on osoitus jostain kollektiivisesta naisvihasta. Semminkin, kun viha on aika vahva sana tänä päivänä, kun kansakunnat käy sotia ja murhaa toisiaan, niin se on merkki kanssa vihasta. Niin onko samanlaista vihaa, kun me niin kuin tunnemme naisia kohtaan? Mä elän perheessä, jossa on pelkästään naisia, vaan koirat on naispuolisia. Mulla olisi hirveän raskasta elää, että jos mä aamusta iltaan vihaisin heitä. En suosta sulkoiluttamaan koiriakaan, kun on väärää sukupuolta. Tämä on semmoinen, vähän sama ilmiö on käynyt sana fobia kanssa. Meillä on hirveästi fobioita meidän lansarilta. Meillä on niin xenofobiaa ja transfobiaa ja homofobiaa ja islamofobiaa. Meillä on kauheita foobikoita. Mutta eihän se fobia ole sama kuin epäluulo tai tietämättömyys tai pelokkuus tai tällaiset asiat, joista monet... Fobia on määritelmästi ahdistushäiriö, joka ilmenee psyykkisinä oireina, kuten jopa pyörtymisenä, jos henkilö joutuu sen kohteen lähelle. Tämän määritelmän mukaan, kun suomalainen joutuu ulkomaalaisen lähelle, hän saattaa pyörtyä, koska me olemme xenofobeja tai mikä näin. Niin miksi me hyväksymme tällaisten sanojen... Niin kuin, täällä on aika kevyesti tämmöisen uusinta käytö tai tällaisen, niin kuin me hyväksytään se, että joo, me ollaan foobikoita, me vihataan naisia, me ollaan rasisteja, jos me kysytään, että mistä sä olet kotoisin, se on merkki rasismista, niin sanoille tulee uusia merkityksiä, niiden alkuperäinen merkitys dilutoituu. Kaikki ovat hyviä sanoja, tärkeitä asioita, niin kuin, mutta jos se merkitys lavenee, se ei lopulta tarkoita enää yhtään mitään. Mun kysymys on, että miksi me suostumme tällaiseen sanojen väärinkäyttöön? Minkä takia miksi me niin kuin ryhdytä sanomaan, että ei tämä mitään vihaa ole, että se on väärin. Ja toinen niin kuin pohdina, että miksi populistisella terminologialla ja tämmöisellä medikalisoinnilla, niin kuin sitä fobiat, niin miksi pitää luoda vastakkainasettelua kärjistystä niin kuin asioihin, joissa sitä välttämättä ei ole.
Jotta ei syytettäisi naisvihamielisyydestä, niin annan Virpille puheenvuoron heti tässä.
No joo, mä oon tuosta kyllä samaa mieltä, että ei siinä kyse ole misogyniasta, joka on ihan erityinen tapa katsoa naisia, että se, että niin kuin siinä oli tämä John ja Jennifer, jotka lähetti tieteellisiä tutkimuksiaan sillä tavalla näillä nimillä, jotka oli ihan samoja tutkimuksia, ja se nainen sitten rankattiin alemmaksi ja se mies rankattiin pätevämmäksi, niin se on ennakkoluulo. Se on niin kuin tavallaan se on sellainen ennakko-oletus, joka istuu sitten aika vahvasti tämmöisissä historiallisissa konsepteissa, että mies on se, joka esimerkiksi tieteessä pätevä ja järkevä, ja nainen on tämmöinen tunne-elämän hallitsija, ailahteleva otus, jolla ei ole pahemmin rationaalisuutta, niin siinä on semmoisia vanhoja stereotypioita, jotka vaan niin kuin roikkuu meidän mukana, ja olihan siinä tutkimus tosiaan, että ne on naisillakin. Ja se helposti sitten aikaa saa semmoisen ajatuksen, että tämä on rakenteellista, ja tämä rakenteellinen on semmoinen sana, mikä keikkuu nykyisin aika monen edessä, monen tämmöisen, meillä on rakenteellista rasismia, rakenteellista sitä, rakenteellista misogyniaa, sitä tätä tota, ja se tarkoittaa, että me kaikki olemme sitä. Ja sitten se helposti sitten luisuu sitten misogyniaksi. Misogynia on ihan semmoista tosiaan, että vihaa naisia, haluaa esimerkiksi tappaa niitä, haluaa niin kuin sillä tavalla ajattelee, että ne ei ole ihmisiä lainkaan. Että musta semmoinen viha nimenomaan jotakin ryhmää kohtaan, niin se on todella paha ja tunne ja paha tuomittava tunne. Eikä tässä ole kysymys siitä, se on vaan semmoinen ennakko-oletus, mitä meillä kaikilla on, kyllä ikävä kyllä. Että se tietyjä, mutta se on se, että ennakko-oletuksille voi tehdä jotakin. Niissä on se hyvä puoli, että ne ajan mittaan ne kyllä niin kuin tylsyvät, kunhan tulee niin paljon vastakkaisia esimerkkejä, että ne murtuvat. Että kun meillä on tarpeeksi paljon niitä fiksuja Jennifereja, niin sitten ne selättävät ne Johnit, mutta siihen menee aika lailla aikaa vaan. Mutta tämä on minusta vähän ongelma, samoin kuin tämä fobia ja kaiken medikalisointi ja myöskin tällä tavalla kaiken yleistäminen tällaiseksi, niin kuin, että se on me kaikki olemme X. Koska jos me kaikki olemme oletusarvoisesti X, niin sillä on jotenkin hirveän vaikea tehdä mitään. Että helpompi on tehdä ennakkoluulolle jotakin ja niin kuin tietyllä tavalla yrittää niitä niin kuin parantaa ja hoitaa ja lievittää ja katsoa, niin kuin keskustella. Helposti, jos kaikki menee tällään, niin kuin jossain Amerikassa on nähty, niin se kaikki keskusteluyhtiö, ne katkee. Kyllähän tämä on sanottu moneen kertaan, että näin siinä käy. Ja sitten meillä ei ole enää mitään yhteistä areenaa, missä niin kuin muuttaa toistemme käsityksiä.
Anna.
Mä ajattelen myös, että tämä on ylisanojen aikaa, myös monella tavalla niin kuin myös positiivisten ylisanojen aikaa. Että jossain vaiheessa musta tuntuu, että Esa Saarinen erottautui sillä, että hänellä oli ne positiiviset ylisanat. Mutta nyt mun mielestä hän on nyt maltillisempi nykyisin, mutta sen sijaan se, että meillä on niin kuin tekstiviestit, missä on niin kuin miljoona sydänemoja ja kaikki on ihanaa ja fantastista ja loistavaa ja upeata koko ajan, niin se on niin kuin sitäkin. Ja sitten myöskin, että kun ihmiset puhuu henkilökohtaisesti elämästään, niin he sanoo, että mä kipuilen tämän kanssa tai mä kriiseilen tämän kanssa asioista, jotka voi olla sillä tavalla, että en saanut kengännauhojani kiinni tänään tai siis jotain, en saanut omenaa vaikka olisin halunnut, niin että tavallaan sanoja käytetään ylipäätään mun mielestä niin kuin yli.
Vähän kevytmielisesti. Niin, mutta onko mikään ihme loppujen lopuksi, että luodaan kärjistystä ja vastakkainasettelua sekä yleistetään keinotekoisesti? Siis mallihan tulee suoraan tuolta sosiaalisesta mediasta, eikö tuo?
Joo, totta kai tuohon, mikä Anna nosti esiin, se on tärkeä pointti, mutta se on kuitenkin vielä aika vaaratonta, että jos laittaa Facebookiin ilmoitukset, että käyn kaupassa, niin se saa hirveästi tykkäyksiä. Jee, mahtavaa, mäkin on käynyt upeeta. Niin se on, vaikka se on vaan äärimmäisen ääliömäistä, niin se on myös aika vaaratonta, kun aletaan puhua niin kuin vihasta. Niin mulle tulee mieleen, että meitä koitetaan väkisin saada näyttämään nyt aika kummallisilta, että me vihataan, me kärsitään kamalista foobioista, ja me ollaan kaikki aivan silmittömiä rasisteja. Niin mä haluan niin kuin taistella sitä vastaan, koska nämä sanat määrittää kuitenkin aika paljon, ja kun ne on kerran laitettu määrittää jotain, niin sitä on vaikea saada enää pois. Että jos nyt yhtäkkiä ihmiset alkavatkin mieltämään, että juu, kyllä me kaikki vihataan naisia, niin se voi olla vaarallinen tie.
Sanat ohjaavat ajattelua.
Aika paljon, ja musta siellä pitäisi kiinnittää enemmän huomiota, että niillä hallitaan ja niillä pyritään tahallisesti niin kuin hämärtämään, niin kuin nyt on vaikkapa Venäjän toiminnasta nähty, niin kyllä sanoilla aika paljon voimaa, jopa valheilla
niin,
ja etupäässä niillä.
1984.
Se on erittäin ajankohtainen kirja jälleen.
Jos vähän liipaten otan, niin siis puhutaan vähän vokesta tässä vaiheessa.
Ihan tällainen suomalaiset tämä
voke. Kyllä.
Voke.
Voke. Eikö se olisi vähän länsirannikon?
Helsingin... In Finland we have this thing called voke.
No, Helsingin Sanomissa ruodittiin siis kasvatustieteilijä Mikko Puustisen ja hänen tutkijakollegansa Jenni Marjukorvan uutta tutkimusaihetta, jossa luodetaan Helsingin yliopiston keskusteluilmapiiriä. Ja keskustelu tästä woke-aktivismista yliopistoissa on tuttua maailmaltikin. Ja keskustelu kuumeni sitten, kun toimittaja Sanna Ukkola kirjoitti Iltalehteen kolumniin, jonka otsikko kuului: näin woke-hulluus tunkeutui yliopistoihin, kyttäämistä ilmiantoja ja pelkääviä opettajia. Ukkola siteerasi nimettömänä esiintyviä yliopiston työntekijöitä. Hänelle oli kuvailtu muun muassa pelon ilmapiiriä yliopistoilla ja sitä, että työntekijöistä saattaa tehtailla kanteluita esimerkiksi mielipiteen ilmaisusta työajan ulkopuolella. Ja eräs opettaja kertoi hänelle, kuinka jotkut oppilaat pitävät ongelmallisena sitä, että hän on valkoinen, keski-ikäinen, siis heteromies.
Niin.
Onko tämä tavallaan vähän sitä samaa, että käytetään sanoja?
No joo, varmaan toi woke, niin, noin, niin on sanana kanssa kärsit vähän inflaation, että se sinällähän asiat, joita siinä on, sen takana on tietysti hyviä kannattavia, mutta niin kuin siinä on käynyt, niin se on otettu jonkinnäköisen leimakirveeksi. Mitä tuohon yliopistojuttuun tulee, niin omista yliopistoajoista on niin kauan aikaa, että mä muistelen, että ei siellä hirveästi mistään keskusteltu, kun käytiin vaan tenttimässä ja istumassa hiljaa luennoilla. Mutta ehkä se on muuttunut keskustelua, mutta se olihan se tuossa mainitussa jutussa muistaakseni sanottiin, että jopa 55% opiskelijoista kokee, että he eivät voi suoraan ilmaista mielipiteitä. Ja se on aika paljon.
Ja siis aika paljon puhutaan myöskin turvallisesta tilasta, kun puhutaan tästä woke-ajatuksesta. Turvallinen tila on sellainen, missä jokainen voi esittää mielipiteensä sun muuta. Mietin itse, että onko monelle tällaiselle woke-ihmiselle turvallinen tilanne semmoinen, että kaikki ovat yhtä mieltä, että ei voi olla eri mieltä.
Ja sitten välillä se on myös niin, että se on turvallinen tila sille porukalle, mutta onko se turvallinen tila niin kuin sit kenellekään muulle, että se ei aina ole myöskään hirveän inklusiivista sitten lopulta, että on muun muassa ollut katsomassa semmoista teatteriesitystä tässä tänä vuonna, missä tuli semmoinen olo, että mun isä esimerkiksi olisi varmaan lähtenyt kesken vaan, koska hänelle olisi tullut joku kauhu siitä, että häneen kohdistetaan aggressioita, koska hän on valkoinen mies. Että sekin on se, että ketä se inklusiivisuus sitten aina koskee.
Niin, eikö se ole lähinnä tarkoitettu koskemaan vähemmistöjä, jotka eivät saa ääntään kuuluviin muuten? Että se, kun katsotaan, että niin kuin valkoista keskikäistä miestä, niin se ei koske, koska heillä kaikki on turvallista tilaa heille.
Niin, eikö kyllä mä niin? Haluaisin ajatella kuitenkin, että turvallinen tila kaikille. Siis sillä
niin,
tavalla.
Totta kai.
Mutta kyllä mä niin kuin itse siis sillä tavalla niin kuin arvostan noita tämän ajan parikymppisiä tai nuoria. Että jos mä mietin sitä, kun mä itse olin 25 vuotta sitten ton ikäinen, niin kyllä siinä vaan ei paljon kyseenalaistettu vaikkapa ensimmäisten työpaikkojen niin kuin käytöskulttuuria tai opiskeluaikoina noustu yhtään mitään vaatimaan opettajilta, että kyllä siinä vaan niin kuin mukauduttiin systeemiin, että mullekin on joku vanhempi kollega joskus sanonut parikymppisenä, että Anna, että me hyppää tuolta sillalta alas, että ei kukaan välitä, niin tavallaan siinä mielessä...
Se
niin
ei ole turvallinen tila.
Niin, se ei ole turvallinen tila, mutta sitten mun on pakko sanoa, että tuohon kuitenkin, vaikka arvostan tosi paljon, että nuoret ihmiset penää oikeuksiaan, niin samalla, että kyllä myös niin kuin kaipaan silloin sopivasti vaarallisia tiloja.
Joo, tämä on tosiaan aika monipolvinen asia. Se, totta kai se on ihan ok, että on turvallisia tiloja kaikille, mutta kuitenkin niin kuin tässä on menty kans vähän niin kuin liian pitkälle, koska se jotenkin se, että esimerkiksi sanotaan, että tiede ja tutkimus on luonteeltaan semmoisia, että siinä pitää sanoa asioita halki. Ja myöskin se semmoinen, että siihen tähän, että minä tunnen oloni turvalliseksi, niin sisältyy semmoinen tietynlainen subjektiivisuus ja tunteminen, mikä jollakin tavalla, ja myöskin kun tieteessä jollakin tavalla vastustetaan semmoisia yksilöllisiä anekdoottisia todisteita siitä, että jokin on totta, niin se vähän niin kuin sotii sitä semmoista tieteen yleistä olemusta vastaan. Mutta onhan tässä tämmöinen yleinenkin termi, että yleinenkin tämmöinen ideologioiden sota, että monet ajattelee, että semmoinen tiede, joka on vaan niin kuin analyyttistä ja deskriptiivistä, on niin kuin väärin, että sen pitäisi olla normatiivista ja emansipatorista sen tieteen. Ja jos sitä tiedettä katsellaan tällä tavalla, niin sitten tietysti siihen mahtuu sisään myöskin, että sun täytyy käyttää tietynlaisia termejä, jotta sä muuttaisit maailmaa. Ja sitten tämä maailman muuttamiseen kuuluu myöskin, että sä käytät oikeita sanoja, mutta nämä oikeat sanat välillä, ne muuttuu niin nopeasti, että siinä on vaikea pysyä niiden perässä. Että sitä saattaa vahingossa käyttää vääriä sanoja, kuinka mä nyt sanonkään näin. Ja siitä mä oon kuullut välillä yliopistolla esimerkiksi luennoitsijoilta, että he käyttävät jotain sanaa varomattomasti ja sitten tulee opiskelijoilta. Välillä aika kiukkuista palautetta, mutta ei ne harvemmin niin kuin mitenkään kärjisty erityisen sodiksi tai miksikään semmoiseksi. Se on vaan se, että siitä tulee niin kuin, vähän niin kuin palautetta sitten, jos käyttää väärin termejä. Ja se on ihan totta, että jos on sitä toista sukupolvea, niin niitä tulee niitä virheitä koko ajan.
Siis koko tämä juttu, että kuka määrittelee sen loppujen niinpä, lopuksi, joo. Että mikä on väärä termi.
Tähän konkretisoitu selkeästi silloin, kun Esko Valtaja oli erään henkilön kanssa, joka nimen pahoittanut muista, mutta televisiossa Sannikka, muistaakseni vai mikä se oli, haastatteli ja lausui sitten sitaatinomaisesti N-sanan julki, jolloin tämä vastakeskustelija sitten sanoi, että tämä ei ole turvallinen tila enää, että nyt tämän on loputtava. Se käytti niin kuin siis ihan sitaattina jostain, en muista sitä, mistä jostain vanhasta tekstistä, jossa oli sanottu N-sana, niin se oli sitten turvaton tila tälle henkilölle. Ja siinä mennään aika pitkälle, jos sä et voi edes sitaatinomaisesti käyttää jotain tällaista sanaa. Se oli hänen määrittelynsä turvallisesta tilasta TV-studiossa.
Jatketaan tässä turvallisessa tilassa. Ja kohta
näissä tiloissa.
Niin, näissä tiloissa. Kuuntelette Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota, missä pähkäillään ajankohtaisia ilmiöitä yhdessä yrittäjä Anna Moilasen, mainonnan ja markkinoinnin suunnittelija Jussi Turhalan sekä kirjailija Virpi Hämeen Anttilan kanssa. Minä olen Niklas Vanke. Virpi, minkä aiheen haluat tuoda pöytään?
Kulttuurin tai taiteen ja rahan epäpyhän yhdistelmän. Nyt kun tässä on ollut vastikään kirjamessut, niin sielläkin nousi pintaan semmoinen ajatus, että varsinkin Helsingin kirjamessut on semmoinen kaupallisuuden ilolaulu, että sieltä on kulttuuri ja taide ja kirjallisuuden ydin ja henki kaukana, kun siellä vaan myydään ja markkinoidaan ja sitten kirjoista vähät, kunhan vaan on tämmöistä julkisuutta ja muuta. Ja sitten toisaalta sitten tosiasia on, että siellä kuuluu myöskin semmoisia äänenpainoja, että raha on semmoinen asia, josta kirjailijat ovat varsinkin Suomessa olleet aika lailla kainoja ja vähän liian kainoja. Esimerkiksi sopimuksia tehtäessä, että on vaikea puhua rahasta. Ja se on monessa yhteydessä noussut ilmi esimerkiksi siinä, että kaikki kirjailijat kauheasti ylistää lukukeskuksen palkkioita, koska ne on niin kuin standardipalkkioita, ne on ihan lukkoon lyöty. Ja sitten kun sä sanoit muillekin, että lukukeskus vaatii tämän verran, niin sitten muut ei kehtaa niin kuin vetää niitä hintoja alas. Et siellä on ikään kuin standardihinnat, mutta sitten muissa tilanteissa niin kirjailija usein joutuu esimerkiksi esiintymispalkkioissa, niin kuin se tulee vähän niin kuin, että se ei, niin kuin, ne ei kehtaa pyytää, ei kehtaa niin kuin samassa lauseessa niin kuin pyytää rahaa siitä, että esiintyjä kuitenkin kirjailija täytyy olla työskentelymahdollisuus ja siihen se tarvitsee sitä rahaa, se tarvitsee rahaa elämiseen. Ja nykyisin kun on vielä tämä, että kustantajat työntää aika paljon semmoisesta PR-työstä niin kuin kirjailijoille esimerkiksi itselleen, että esiinny, some markkinoi, mainosta itseäsi. Ja sitten kun sä mainostat itseäsi somessa, niin sitten ikään kuin sen vanhan polven ihmiset ryntää sinne sanomaan, että hyi kauheeta, että mitä sä oot noin itse rakas ja omia kirjoja siellä mainostelet, voi kamala. Että siinä niin kuin iskee kaksi tämmöistä käsitystä niin kuin taiteesta niin kuin yhteen, että semmoinen hieno käsitys taiteesta itseisarvona, jalona asiana, mitä ei tämä rahan kamala haisu kosketa, ja sitten tämä tämmöinen, mikä kohdistuu usein just messuihin, esimerkiksi Finlandia-palkintoihin, hyvin myyviin kirjailijoihin, jotka ei tosin kyllä ei enää ole ihan niin anateemoja kuin ne oli ennen muinoin, nämä hyvin myyvät kirjailijat, niin jopa niin kuin nykyisin niitä niin kuin kunnioitetaan, mutta jotenkin tämä tuntuu olevan vieläkin vähän vaikea tämä suhde. Ja siinä on sitten myöskin semmoisia varjopuolia, että kustantajat ihan tämmöisenä raakana aikana, jolloin katsotaan rahaa niin paljon, niin he eivät kustanna enää vaikeita kirjoja. Just esimerkkinä siitä, että esimerkiksi Monika Fagerholm toi esiin niin kuin omassa Facebook-viestissään tämä Solveig Balle, joka sai Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon. Hän oli julkaissut tämän palkintokirjan oman kustanteena, koska kustantaja ei ottanut sitä, kun se oli liian vaikea kirja. Että se kustantaja ajatteli, että se ei, kukaan ei osta sitä ja kukaan ei lue sitä, mutta kappas vaan voitti tämän palkinnon. Että tämä niin kuin on aika huolestuttavaa, että meillä on samaan aikaan semmoinen hyvin rahantunteva kustannusmaailma ja sitten kirjailijoiden oletetaan sitten olemaan vielä tämmöisiä eteerisiä olentoja, jotka elävät niin kuin kastepisaroilla. Että meillä on niin kuin tämmöinen ihmeellinen rinnakkainelo elo olemassa ja jotenkin tästä asiasta pitäisi puhua vähän enemmänkin tästä rahasta ja taiteesta yhdessä ja samassa lauseessa, mutta se on vieläkin jotenkin vaikea asia. Mitä te ajattelette tästä?
Siitä rahasta ehkä ei puhuta, koska sitä on niin vähän.
Niin se voi olla myöskin.
Mä googlasin tuossa, 2017 tehtiin tutkimus kirjallinen tulosta, niin kun laskee kaikki verolliset tulot, kaunokirjallista työstä, apurahat ja kaikki muut kirjailijan toimintaan liittyvät, niin mediani vuositulo oli 11 000 euroa.
Ai mä luulen, että 2000, mä muistin, että se oli 2000.
Joo, se oli 2000, mutta siinä ei ollut mukana sitä apurahaa, okay, kun joo, kirjailijat tekevät muitakin kirjallisia joo, kyllä, töitä, kyllä, joo. Mutta siis se oli pelkästään kaunokirjallinen työ, oli joo, 2000 jotain, joo. Joka on siis aivan siis käsittämätön. Mm. Mutta näillä luvuilla, niin nämä alittaa niin kuin pienituloisuuden tulorajan ihan kirkkaasti.
Sehän on niin kuin alle 1000 euroa kuussa.
Niin, ja sitten se varmaan, että jotenkin mielikuva se on ehkä sitten kuitenkin se, että kirjailijat tulevat paljon paremmin toimeen, kuin mikä tai saavat enemmän rahaa kuin mikä todellisuus on. Mm. Musta se on siinä mielessä terveellistä. Että niin kuin jotenkin aina sitten vähän hämärtyy, kun on sitten jotain kärkikirjailijoita, niin kuin niin, niitä tulee niin julkaista.
Joo, että nimenomaan.
Että se niin kuin vääristää sitä mielikuvaa.
Kuitenkin vain muutama kirjailija, niin, jotka pääsee tämmöisiä. Ja heidänkin tulonsa, esimerkiksi Ilkka Remeksen myyntituloja, niin ne on koko ajan laskeneet. Että kirjamyynti on koko ajan laskenut ja kirjailijat, niin kuin, niiden tulot on koko ajan laskeneet, että ei edes Remes vetele enää semmoisia hienoja myyntilukuja.
Niin, ja mä en tiedä, tekeekö Remes mitään muita keikkoja sitten. Muillahan varmaan sitten on myös tällaisia puhujakeikkoja, se on muita esiintymisiä ja näin poispäin. Ne saattaa olla lisääntynyt, mutta
mun mielestä Suomessa ei osata puhua rahasta ylipäätään, niin se on aina jotenkin tosi vaivaannuttava aihe. Mm. Kyllä mä kannustan kaikkia kirjailijoita puhumaan avoimesti raha-asioista. Kyllä se aina välillä, kun katsoo niin kuin etäältä niitä kustantajien juhlia, niin miettii, että vaikuttaa siltä, että kustantajien porukoilla on ollut varaa käydä kampaajalla ja meikkaajalla ja hankkia kaunis mekkoja. Kaikilla kirjailijoilla ei ole ollut siihen varaa, että on sekin dynamiikka aika mielenkiintoinen kyllä.
Joo, se on aika kiinnostavaa, että ne, jotka elää tavallaan kirjailijoiden teoksista, niin niillä on yleensä niin kuin paljon parempi palkka kuin niillä, jotka kirjoittaa niitä teoksia. Se on, siinä on jotakin tosi omituista, mutta siihen ei ole, jollain tavalla se on semmoinen mistä ei oikein sovi puhua. Että se on jotenkin noloa ja ikävää, mutta myöskin se semmoinen ajatus, että kirjailijat rupeaisivat kirjailijoiksi rahan takia, ei kukaan rupee. Mm. Että se on ihan älytön ajatus, ei Suomessa voi ruveta, se on niin kuin aina riski kirjailijan ura. Koska nämä myynnit on aina, ne on aina niin kuin mysteeriä, miksi joku kirja myy, miksi joku kirja ei myy, miksi joku löytää lukijoita, miksi ei se löydä, koska on niin hirveän paljon hyviä kirjoja, jotka ei löydä lukijoita, niin se on niin kuin ne murhe. Ja sitten on semmoisia, että ihmettelee, miksi ne lukee tämmöistä kirjaa, mä en löydä sitten mitään pointtia. Että se on aina niin kuin mysteeri, miksi lukijat valitsee jonkun kirjan ja sitten alkaa sitä niin kuin nostaa sillä. Tai toki sitä on semmoisia kirjoja, joista ymmärtää ihan hyvin, miksi ihmiset lukee niitä, mutta välillä se on niin kuin semmoista, että se on niin kuin, kun vastikään, joskus tässä pari vuotta sitten julkaistiin semmoinen bestsellerin reseptikirja. Musta se oli aivan käsittämättömän ufo se koko kirja, kun mä luin sen, koska just sillä, että ei sillä reseptillä pystyisi tekemään mitään, koska se on aina vähän arvotus ja semmoista arpapeliä, miksi joku nousee ylös ja joku ei. Vähän niin kuin julkikset.
Niin, tänään Hesarissa sanottiin iso otsikko. Hanna Broteruksen toinen kirja on kiusallista luettavaa, iso otsikko. Tämä ehkä on omiaan joko nostamaan tai laskemaan. Mä en tiedä kumpaan niin. Suuntaan. Musta oli aika raju otsikko kyllä.
Mietin,
että pitääkö tollain sanoa.
Miksi tämä kriitikko kiusaantui sitten?
Jotain ajatuksellisten asioiden kömmähdyksiä siellä. Kun en ole kirjaa lukenut kumpaakaan hänen kirjaansa, en osaa ihan ymmärtänyt kaikkia kritiikkiä.
Mutta Virpi, maallikko voisi kysyä tässä kohtaa, että miksi kirjailijat eivät neuvottele itselleen parempia diilejä?
Se, kun siellä on vahvempi sopimusosapuoli vastassa, joka sanoo aina, että mutta kun kaikki muutkin saivat tämän, tämä on normi, normipalkkioista myöskin sanoa. Sitten siinä myöskin se tietyllä tavalla se kiusallinen tilanne, että jos sä rupeat hirveän vaikeaksi semmoisen ihmisen kanssa, josta, tai siis semmoisen instituution kanssa, joka sitten myy ja markkinoi sua, niin se ei ole kauhean viisasta, että se neuvottelu on parasta sopia niin kuin hyvän tahtoisessa hengessä viedä läpi, ja sitten kuitenkin, jos ei ole itse siihen ihan tyytyväinen, niin se hyvän tahtoinen henki on vähän kiusantunut. Se nykyisin näkyy jo varsinkin näissä äänikirjoissa, kun ne sopimukset on niin huonoja, että miten saadaan ne vähän paremmiksi, niin se on tosi vaikeata. Että sieltä kustantajalta tulee senkin 7 syytä siihen, miksi ne on niin alhaisia ne palkkiot. Ja sitten jotenkin siihen on kauhean vaikea iskeä jotain faktaa vastaan, mutta kun minun pitäisi elääkin tällä palkalla.
Se on vähän niin kuin nämä klassiset palkankorotus.
Niin, ja ehkä tässä palataan niihin kuuluisiin rakenteisiin, mistä on niin paljon puhuttu viime aikoina, koska jos miettii vaikka niin kuin taidegalleriabisnestä, niin siinä ihan vastaavalla tavalla niin galleristi ottaa 50% teoksen hinnasta ihan riippumatta siitä, myykö hän sen vai taiteilija itse, että on sekin hyvin mielenkiintoinen niin kuin ala, että sitten tavallaan mä ajattelen, että vaikka siinä tapauksessa, niin sitten pitäisi todella vahvasti sitoutua edistämään aidosti sen taiteilijan uraa, jotta hän voi luottaa siihen, että hän saa hyvän elinkeinon, jos toinen ottaa siitä automaattisesti 50%.
Joo, se on ihan totta kyllä. Joo, mutta kun ajattelee tosiaan, että esimerkiksi paperikirjastoa, sanotaan, joka maksaa 25-30 euroa, niin kirjailija saa keskimäärin 2-3 euroa. Mm. Ja sitten kun tulee äänikirja, niin se saa sitä 2-3 euroa, se saa niin 5-6 osan siitä. Mm. Niin siinä pitää myydä aika paljon, että tulisi toimeen niillä sitten. Ja sitten kuitenkin niin kun apurahoja on aina rajallinen määrä ja niitä sitten leikataan koko aika. Niin, ja apurahan saadakseen, niin kun se on aika vaikeaa saada nykyisin apurahoja, niin jotenkin siinä on kuitenkin se, että jos ajattelee, että jos siirrytään esimerkiksi äänikirjoihin ja sitten jos tavalliselle palkansaajalle sanoo, että joo, me otetaan 4/5 sun tuloista pois, niin mitä tavallinen palkansaaja sanoisi siihen? Että onko tämä nyt reilua, hän sanoisi. Ja kuitenkin se niin kuin tehdään kirjailijoille, että niin. Ja sitten ajatellaan, että pidä hyvänä sitä.
Eikö se on nimenomaan niin kiva formaatti. Eikö se ole vähän, että otattaa jätä?
Se on semmoinen otattaa jätä.
Koska se kustannussopimus ei kuitenkaan sekään helppo saada, ja sitten jos sen saa, niin
sitä on niin onnessaan, kun saa sen kustannussopimuksen, niin sitä välillä ei varsinkaan esikoiskirjailija edes osaa neuvotella niitä kaikkia, mitä siellä nykyisin on. Se on aika vaikeaa nähdä esimerkiksi sitä äänikirjaprosentista, mitä se lopulta on, koska se riippuu niin paljon, että minkälainen lisenssi siinä on sitten, minkä kustantaja tekee, että se prosentti ei kerro välttämättä mitään. Niistä on tullut läpinäkymättömiin.
Tuo tarkoittaa käytännössä just sitä, että kirjallinen pitää olla muitakin tuloja kuin vaan se kaunokirjallinen teos.
Kyllä, pitää mutta mitä?
mainokset, toimitustyö, puhujakeikat,
niinpä,
mutta tämä oli hyvä pointti, minkä toit esille, että kirjailijallahan menee aika paljon sitten se oma aika myöskin siihen kirjan julkistamisen jälkeen, että on tätä PR:ää, annetaan haastatteluita, näyttäydytään siellä sun täällä, että se on aika iso rumba, mutta veikkaisin, että on kuitenkin olemassa sukupolvieroja sen suhteen, että nuoremmat sukupolvet ovat tottuneet elämään tavallaan niin kuin läpikaupallistuneessa maailmassa, että eivät vieroksu sitä, että kirjailijakin tarvitsee rahaa.
No toivoisin, että niin olisi, että esimerkiksi monissa, jos on taiteilijoille koulutus, niin heidät opetetaan niin kuin näihin talouden rakenteisiin ja itsensä niin kuin tavallaan töittensä niin kuin sillä tavalla markkinointiin ja tähän koko bisnekseen, miten hoidat verotuksen ja sosiaaliturvan, mutta kirjailijoille tätä koulutusta ei ole, niin me jotenkin rynnätään sitten niin kuin puhtaalta pöydältä tai sitten jos on semmoinen siviiliammatti, niin sen pohjalta sitten miettimään tätä taiteilijan tai kirjailijan uraa, ja se on ehkä vähän just se tehnyt kirjailijoista semmoisia kainostelijoita.
Se musta on kurjaa, että monesti sitten ne kirjailijat, jotka uskaltaa ikään kuin promota itseään ja vaikka heillä on vahva somennäkymyys tai muuta, niin sitten monesti se on niinku, sitä niinku itsestä tai siitä omasta kirjasta puhumista, että musta olisi ihan valtavaa kiinnostavaa niinku kuulla kirjailijoiden ajatuksia niin kuin yhteiskunnallisina ajattelijoina niin kuin paljon laajemmin kuin ne omat teokset. Kyllä, mä toivon, että sellaista tulisi paljon enemmän.
Yleensä myöskin kirjallisuudesta yleensä semmoista kirjallisuuspuhetta saisi olla enemmän, koska meillähän kirjallisuuskritiikki on vähentynyt aivan kauheasti. Et se on niin kuin jotenkin, että se olisi yleiselle kirjallisuudelle parempi, että kirjallisuudesta puhuttuisi, eikä kirjailijoiden vaatekaapeista, elämistä, mistä muusta, vaan niin kuin ikään kuin kirjoista, kirjallisuudesta ja sitten myöskin yhteiskunnallista asioista, koska usein ne kirjat käsittelee niitä asioita.
Ja miksei tätä asiaa voisi nostaa seuraavan kirjamessua, ihan se kirjailijan työ, miten pitkä se prosessi on, mitä se vaatii, ja juuri tämä rahakin voisi olla yksi teema siellä ihan hyvin.
Jos näin. Kuuntelette Yle Radio 1 perjantai-studiota. Paikan päällä yrittäjä Anna Moilanen, mainonnan ja markkinoinnin suunnittelija Jussi Turhala sekä kirjailija Virpi Hämeen Anttila. No niin, Ruotsin uusi oikeistohallitus haluaa riippumattomilta asiantuntijakomiteoilta ehdotuksia maan kulttuurikaanoniksi. Muutamassa Euroopan maassa on jo luotu kulttuurikaanoneita. No mikä tämä kaanoni on? Sillä tarkoitetaan listausta teoksista, joita pidetään keskeisimpinä, arvovaltaisimpana ja parhaina jopa. Vuonna 2006 myös Suomessa ja yhteispohjoismaisesti tehtiin kulttuurikaanon aloitteita, mutta hankkeesta sitten luovuttiin. Niin hyvät raatilaiset, tarvitaanko Suomeen kulttuurikaanon?
Kyllä. Siis onhan se kaanon olemassa, vaikkei sitä tehtäisikään. Että toihan on vaan niinku niiden tärkeiden olemassa olevien teosten niinku laittaminen listaksi.
Mutta kuka sen sitten päättää?
En mä tiedä, kuka sen päättää. Eikö se jossain päätetty kansanäänestyksellä jossain maassa? Tai en mä osaa sanoa, mutta kai nyt semmoista jonkinnäköisen yhteisymmärryksen päästä. Mutta se on niinku hyvä olla olemassa. Eihän se tarkoita sitä, että kaikkien pitää lukea se 7 veljestä jokaisen maahanmuuttaja. Mutta on hyvä tietää, mikä se on ja mikä merkitys sillä on ollut.
Mutta jännä, että sä heti ajattelet, että ne on noita ikiaikaisia teoksia, eikä vaikka jotain, mitä kirjoitetaan nyt.
En. Esimerkiksi Tanskassa on Miles Davis. Koska Miles Davis teki viimeisimmän levyn tanskalaisen trumpetisti Palle Mikkelborgin kanssa, niin siellä se on Miles Davis. Sitä voi ajatella noinkin. Ei sitä tarvitse ajatella, että se on aloittanut 7 veljestä ja Väinö Linna ja ties mitä.
No mua häiritsee kaikki tuollaiset niinku ylijumalat, jotka päättää jonkun puolesta, että mikä on hyvää. Ihan niin kuin mä en edes jaksa lukea kritiikkejä. Ei mua kiinnosta jonkun yhden ihmisen mielipide jostakin. Mutta vähintäänkin sen pitäisi olla sitten joku Noan arkki, mihin mahtuu kaiken näköistä.
Sehän voisi joka vuosi valita uuden.
Niin, ja tai, kyllä, totta, toi on hyvä. Joka vuosi eri tyyppi.
Joo, mä muuten, niitä kanonihan syntyy ihan itsestään, että niin kun jotenkin se on se, että tietyt sellaiset lajityypit keskenään tietää, että ketkä on ne muusikoiden muusikot ja ketkä on ne kirjailijoiden kirjailijat, niin niistä yleensä tulee semmoinen kanon siis sinänsä, mutta se ajatus, että luotaisiin niin kun jostain jotenkin niin kun muodollisesti tämmöinen kansallinen kaano, niin tuntuu jotenkin musta niinku oudolta ajatukselta. Et musta niinku tämmöistä ihmisten teoksista tai ihmisistä musta se on niinku hassua luoda tämmöisiä. Meillähän on kyllä Museoviraston kansanperintökohteet, niin kuin meillä on niin kuin Unicefin maailmanperintökohteet. Ja siis tavallaan siinä kansanperintökohteessa on myöskin tämmöisiä tapoja ja riittejä, mitkä on koettu, että ne on semmoisia suojelun alaisia, semmoisia tärkeitä ja niin kuin kansallisia, kansallisesti merkittäviä. Niin musta tämä on ihan ok, tämmöiset niin kuin maailmanperintökohteet, kansanperintökohteet, ne on jollakin tavalla niin kuin kiistattomia, mutta sitten, että siellä ruvetaan nostelemaan tämmöisiä keinotekoisesti tämmöisiä teoksia, että nämä nyt on Suomelle ehdottomasti tärkeitä. Esimerkiksi sellaisia, että nyt kun tulee joku ulkomaalainen tänne, niin sen täytyy olla niin kuin tuntea Sibeli, jos sen täytyy tuntea. Että se on tuntunut jotenkin niin hassulta, että tällaisiahan on viritelty tämmöisiä, niin jotenkin se on niin kuin kuitenkin semmoinen, että tämmöiset niin kuin luonnolliset kaanolit, ne eihän elää koko aika. Niistä, niillä on semmoiset luonnollinen poistuma ja luonnollinen lisäys. Ja mä niin kuin tämmöiset kaanolit on musta ok, jotka syntyy niin kuin sillä tavalla niin kuin kulttuurin niiden mä en halua sanoa käyttäjien tai kuluttajien, se on jotenkin raadollinen sana, mutta siis kulttuurin
kokijoiden
keskuudessa syntyy erilaisia kaanoneita, semmoisia erilaisia suosittelulistoja ja esimerkiksi tämmöiset niin kuin laatupalkinnot, joita jaetaan, niin nehän muodostaa just nämä ehdokaslistat muodostaa kaanoneita. Ja sitten ennen vanhaan oli enemmänkin tämmöisiä listoja. Mä muistan lukeneeni silloin, kun mä olin teini, niin meillä oli semmoinen kirja kuin Tietoniekka, missä oli kirjallisuuden klassikot luoteltu niin kuin ihan jostain antiikista alkaen. Ja mä otin niin kuin tehtäväkseni niin lukea ne kaikki. Ja mä sitten kulutin niin kuin yhden vuoden lukemalla ne kaikki. Ja se oli kaanon. Mutta jotenkin mä en niin kuin silloin tajunnut, että se oli kaanon. Mä ajattelin, että nämä nyt kannattaa lukea, että on sivistynyt ihminen. Ja sekin on tietysti hyvin vanhanaikainen ajatus. Mutta silloin elettiin vanhaa aikaa. Että sillä on ehkä jotakin tollaisella on tekemistä kaanonin kanssa, mutta jotenkin mä ajattelin nykyajassa, mikä tämä kulttuuri on niin semmoinen elävä ja myöskin semmoinen, että kun tämä Harold Bloom esimerkiksi kirjoitti tämä kirjallisuustieteen ja kirjoitti semmoisen teoksen kuin The Western Canon, niin se etipaikka se ajatus, että se on jotakin länsimaista ja sitä moitittiin siitä, että se on Et siellä ei ole mitään muista kulttuureista. Ja kun mä itse olen niin kun esimerkiksi Intian kulttuurin tutkija, niin mä ottaisin heti paikalla sieltä paljon tavaraa sinne. Mutta se on ihan tosiasia, että ne ei sanotaan Intian kulttuurin kirjallisuuden merkkiteokset, ne ei sano meille yhtään mitään. Et se on vähän hankala ottaa niitä meille kaanoniin, koska ne on niin vieraita.
Eikö lähtökohtaisesti joku kaanon ole vähän niin kuin poissulkeva?
Joo, se on, siinä on jotakin tämmöistä.
Mutta se mielenkiintoinen on sitten, kun syntyisi varjokaanon. Heti se
keskustelu. No,
mikä on nyt varjokaanon. Meillä on ihan omat juttumme tässä. Sehän on.
Se on, ja kyllä.
Kyllä.
Varjokaanon kuulostaa itse asiassa oikein hyvältä.
Perustettaisikin suoraan se. Jätetään se kaanon pois.
Kyllä. Sitten tämmöinen kysymys vielä, että kun tämä kulttuurikaanon hanke on tuolla Ruotsissa päällä ja on eri maissa niin kuin keskusteltu näistä, niin onko se teidän mielestä niin kuin reaktio jonkinlaisen kansallisen identiteetin vahvistamiseen?
Voisi olla sitäkin, mutta eihän sen tarvitse olla sitä. Niin sanon, se on vaan niin kuin listataan asiat, mitkä ovat meille jollain tavalla olleet tärkeitä. Ja
kelle
maailma,
meille?
Eikö
ne ole yleensä tämmöisiä tiettyjen puolueiden projekteja nämä kaanonit? Ja sitten ne on yleensä semmoisia, että niin sinänsä en mä sano mitään pahaa niistä teoksista, mitä sinne kootaan, mutta jotenkin että se tarkoitus on jollain tavalla musta vähän outo. Ja nimenomaan, koska kaanonit on eläviä ja muuttuvia, että ne pitäisi pitää sellaisina.
Hyvät kuuntelijat, olette viisauden äärellä. Kuuntelette Yle Radio 1 perjantaistudiota. Näkemyksiään eri aiheisiin jakamassa yrittäjä Anna Moilanen, mainonnan ja markkinoinnin suunnittelija Jussi Turhala sekä kirjailija Virpi Hämeen Anttila. Anna, mistä sinä haluaisit puhua?
Paljastan heti korttini tuon aiheen pöytään suurena marraskuun rakastajana. Olen ainoa suomalainen, joka rakastaa marraskuuta, joka on paras kuukausi vuodessa. Ja kaikki muuthan siis vihaa marraskuuta ja sitten rauhoittelevat itseään hetken päästä, että no nyt voimme vetää ne villasukat jalkaan ja ottaa lasin punaviiniä ja käpertyä sinne sohvan nurkkaan vappuun saakka.
Ai.
Mutta miksi näin? Miksi kaikki ilo pitää ahtaa kesään? Miksi emme voi iloita pimeästä pimeässä? Koska nythän on kekri viikonloppu. Viime viikonloppuna Halloweenista kyllä innostutaan. Se on Amerikasta ja voidaan hassutella niin kuin pukeutua naamiasasuihin. Mutta siis kekri, joka on nyt tässä käsillä, jota olemme ikiaikaisesti vietelleet täällä päin maailmaa, niin sehän on siis välitila, jolloin kaikki on nurinpäin, mahdoton on mahdollista. Minähän rakastan mahdollisuus ihmisenä tällaista ajatusta, että oikeastaan se uusi vuosihan on nyt. Että tavallaan aikana oltiin saatu sato pakettiin ja nyt tämä välitila ja hirveät karnevaalit päälle ja biletettiin niin kuin kohti uutta. Ja mä en niin kuin oikein löydä tästä meidän yhteiskunnasta nyt tällaisia signaaleja, kaikki vaan siellä viltin alla sohvan nurkassa.
Olet oikeassa.
Paitsi nyt mä oon niin kuin aivan siis mitä tämä oli upeaa, loistavaa, mitä nämä oli nämä ylisanat, mä käytän niitä nyt, koska...
Monta sydäntä emojia,
koska nyt on johtolanka. Tänä viikonloppuna on ekaa kertaa Musta Norppa-festivaali, joka heti kuulostaa niin kuin ihan mielettömältä. Siellä niin kuin kaiken näköisiä hyviä varmaan rituaaleja voidaan harjoittaa pimeässä, löytää uusia asioita, villiintyä yhdessä, karkeloida siellä. Mitä te nyt ajattelette tästä niin kuin pimeän ajan rituaaleista? Et eikö meillä pitäisi olla nyt leikkiä ennen vappuakin tässä?
Anna hyvä. Kuule, tämä marraskuu perustuu vuoden kiertoon. Silloin luonto kuolee, se vetää ikään kuin henkeä.
Mutta miksi meidän...
Valmistautuu tulevaan talveen, samaten maanviljelijät silloin aikoinaan oli sadot puitu ja näin poispäin. Otettiin vielä hieman henkeä kohta, koska kohta tulee se juhlista suuri, nimittäin joulu. Siihen tässä valmistaudutaan.
Mutta tiedätkö, se kekri oli jo nimenomaan joulu, että se pitäisi olla nyt.
Joo, kyllä tuossa on paljon hyvää tuossa sun, mutta kyllähän meidät on niin kuin opetettu siihen koulussakin. Muistan, että se marraskuun sitä lanseerattiin aina sellaisena, että niin kuin hiljentymisen aikaa. Ja no ei silloin punaviinia ihan siinä vaiheessa vielä, se tuli sitten myöhemmin. Mutta joo, kyllä tuossa on hyviä puolia. Mä oon miettinyt, että miksei sitä pimeyttä voisi niin kuin brändätä, että Suomen voisi ottaa se pimeän niin kuin tällaiseksi. jutuksi. Niin, tuollaisilla tavoilla.
Kyllä on Lapissa brändänneetkin.
Onko?
On.
Mä en ole vaan nähnyt.
Siis sit kun tulee revontulit ja kaikki.
Niin. Joo, mutta siis jotenkin niin kuin...
Semmoinen pimeä pimeys.
Maailman pimeä kansakunta tai jotain tämmöistä. Niin.
Mutta Virpi, mitä sä ajattelet?
Se on se ongelma. Mä oon kyllä ihan sitä mieltä, että mä ottaisin mieluummin Kekrin kuin Halloweenin, koska Kekri on suomalaiskansallinen aito perinne, että meidän kannattaisi jollain tavalla... Että ei kaikkea nyt lainata muualta. En mä niin ajattele, että meidän täytyisi yksinomaan täällä umpiossa olla, mutta Kekri on ihan hyvä juhla. Että sitä sieltä selvitellä tätä Kekriä vähän enemmänkin. Mutta jollain tavalla se kiusaat, kun se on jotenkin sidottu kyllä tähän elinkeinoon, mikä oli maatalous. Ja nyt kun me nykyisin me puuretaan siellä toimistossa ja niiden läppärien ääressä, niin meillä ei ole samanlaista vuodenkiertoa. Että me ei voida ajatella, että nytpä lyö läppärin kiinni, koska se on valmis se joku. Koska ei ole valmista mitään. Me ollaan 24-7 pahdetaan jotakin loputonta deadlinea kohti. Että niin kuin se on niin kuin meillä on semmoinen hektinen elämäntyyli, joka jollain tavalla vieroo sellaisia... Koska sehän on se ajatus, että niin kuin nyt on kaikki maat, tietysti ripustetaan vaan reikäleivät sinne ylös ja sitten tehdään puhdetöitä ja istutaan sisällä ja sitten voidaan syödä, juoda ja ilakoida ja tanssia, koska oli se vapaa-aika, mutta eihän meillä ole semmoista vapaa-aikaa.
Jos kesälomat jätettäisiin pitämättä ja siirrettäisiin marraskuun.
Niin, kaikki
tehdään yhteinen sopimus, yhteiskuntasopimus, että ensi kesänä ei lomia heinäkuussa, vaan marraskuussa, koska kesällä on hauskaa muutenkin.
Oikein hyvä, mutta
työnteon ohella.
Suomi tyhjenee marraskuussa silloin.
Nimenomaan jo.
Selittäkää mulle, että minkä takia, kun mehän ollaan asuttu täällä iät ja ajat, niin eikö me olla niinku, eikö pimeys on ystävä?
Me?
Pimeys on ystävä.
Se oli ehkä ystävä silloin, kun meillä ei ollut sähkövaloa. Mutta nykyisin, kun meillä on sähkövaloa, niin me ollaan jotenkin totuttu siihen, että meillä on aina tämä valo ja sitten se pimeys on ikävä juttu. Ja nytkin kammotaan sitä, että tulee näitä sähkökatkoja ja jätetään kynttilöitä sinne varailla jonnekin nurkkiin sitten ja palohälyttimet huutaa sitten, kun niitä kynttilöitä on joka paikassa. Että jotenkin se niin kuin, me ollaan eletään semmoisessa luonnottomassa maailmassa, jossa me ollaan valaistu semmoiset tilat, joiden ei pitäisi olla valoisia ja sellaiset ajat, jotka ei pitäisi olla valoisia, niin mä luulen, että me ollaan jollakin tavalla ehdollistettu itsemme ulos siitä pimeydestä. Pimeydessä on hirveän kivaa, mutta siinä on jotakin kyllä aika pelottavaa, että kun on esimerkiksi pimeässä metsässä, niin se on aika... UFO-paikka. Että se on jotenkin niinku semmoinen, että siellä tosissaan niinku tulee semmoinen vähän semmoinen creepy olo. Mutta sekin tietysti sopii Kekriin ja Halloween ja kaikkeen mahdolliseen muuhun, mutta mä luulen, että se just se Kekriin ilakointi marraskuussa, niin se on vastoin meidän tämmöistä nykyistä elämäntyyliä. Voi sanoa, että se olisi ihan piristävää, mutta mehän voitaisiin muuttaa Halloween Kekriksi.
No niin, mutta siis miettikää tätä oikeasti, mä vielä niin kuin ihmettelen tässä ääneen, että kun meillä on puoli vuotta pimeätä, niin miksei me leikitä ja ilakoida sen läpi, että me kestettäisiin sen paremmin? Että miksi se on niin kuin yksi viikonloppu Olavinlinnassa, miksei se ole koko ajan?
No ehkä se on jotenkin, että ihmiset haluaa antaa kuitenkin periksi sille, että suomalaisille pitää antaa oikeus mököttää omassa nurkassaan villasukissa.
Onko se nyt niin paha, jos me mökötetään nurkissa yksi kuukausi, kun muuten me ollaan niin kuin hyvinkin riehakkaita.
No mutta ei ehkä olisi niin masentunutta, jos ottaisi vähän iloa irti.
Mutta kaamosmasennus on ihan fysiologinen asia. Siihen ei juhlat niin paljon.
Mä tarkoitan, että kaikki ei ole kaamosmasentuneita, jotka valittaa tästä pimeydestä. Että pitäisi ottaa ilo irti pimeydestä.
Ilo irti pimeydestä.
No siis ilo irti on melkein pakko ottaakin pimeydestä tässä pikkuhiljaa, koska sähkölaskut ovat niin kovat.
Senkin takia hei.
Niin.
Senkin takia.
Ehkä olen tässä jollain isommalla asialla.
Kyllä. Kyllä.
Saattaa hyvin olla. Isommista asioista puheen ollen, niin ketä turhauttaa täällä se, että EU ei yksinkertaisesti saa päätettyä sitä, että luovuttaisiin tuosta kellojen siirtelystä?
Kyllä se aika lailla turhauttaa tosiaan. Mä en valita tästä, kun siirrytään tähän suuntaan, että mä valitan aina sitä keväällä tapahtuvasta, koska mä en ikinä totu siihen, että se muuttuu silloin, että mulla menee kuukausi ennen kuin mä oon niin kuin kellot on oikeassa ajassa. Mutta tämä on kyllä ihan ok, että saa tunnin lisää. Mä ihan tarvitsin sen tuossa, mulla oli univajetta, niin mä nappasin sen toitin siitä mukaan. Mutta se, sinänsä se on niin kuin outoa, koska se ei... Eihän se niin kuin Suomea palvele, se palvelee näitä eteläisempiä maita. Et miksi meidän täytyy niin kuin kaikkien, miksi me voida niin kuin ottaa sen mukaan, kenelle se on se on niin kuin sopivinta. Miksi meidän täytyy noudattaa kaikki?
Pääsemme sileilemään pimeyttä aikaisemmin.
Niin mulle on kiva, kun mä menen aikaisemmin nukkumaan joka tapauksessa. Tätä on
niin,
hyvä.
Pimeyden ystävä rakastaa tietysti kellojen siirtelyä. Mutta
Anna, onko tämä jo toksista positiivisuutta?
Toksista positiivisuutta. Se onkin hauska.
Niin toksinen ajatus. On myös yksi sana.
Joo, se on yksi sana kanssa, joo. Toksinen maskuliinisuus ja toksinen positiivisuus.
Kyllä. Mutta Jossi, sä oot kuitenkin tässä, mä oon monta kertaa sanonut, mainonnan ja markkinoinnin suunnittelija.
Niin.
Niin eikö tässä olisi loistavaa työsarkaa sulle, että mietit, että millä lailla mainostaa pimeyttä ja Suomea?
Totta kai. Mm. Sehän olisi sieltä olla niin kuin visuaalisesti hyvin yksinkertaista.
Kyllä, totta.
Tarvittaisiin vaan teksti. Tuli heti tämmöinen
Mutta kyllähän se lähtee oikeasti sen kautta, että järjestetään niitä erilaisia rituaaleja ja riittejä ja kokeillaan sitä, että miten se voisi olla kivaa. Että se ainoa riitti, jos se Jussi sun eilinen niin kuin bar hopping, missä sä sun riitti viiden baarin läpi.
Ei siitä sen enempää.
Niin enkä varmasti mustassa norpassakin saa nautiskella kaikkea hyvää, mutta tarkoitan, että siihen voi liittyä kaikkia kokeilevia uusia muotoja.
Niin, ja sitten nämä Black Fridayt ja niin kuin Halloween, nehän on sitten kuitenkin aikalaisilla väkisin lanseerattu, ja niihin liittyy se kaupallisuus. Niin kuin,
kyllä.
Ei se nyt varmaan erityisesti ketään piristä, että käy ostamassa jonkun puolihintaisen television.
Niin, että tavallaan siihen ei liity semmoista niin kuin taianomaisuutta siihen Halloweeniin ollenkaan, ja siihen kekriin mä taas liitän jotain sellaista taianomaisuutta.
Eikö meidän pitäisi lähettää pikkuhiljaa kansanedustaja valtuuskuntia semmoisiin maihin, jossa oikeasti joutuu pimeydessä elämään suuren osan vuodesta tyyliin Grönlanti, Islanti, ja katsotaan, mitä ne tekee siellä paremmin.
Hei, kato, kun Bhutanissahan on se happiness index, että ne mittaa sitä niin kuin onnellisuutta, niin kuin kansakunnan onnellisuutta, ja me ei mennä edes näihin Suomen saamiin pokaaleihin, mutta todellakin, meidän pitäisi nimenomaan ottaa se, että me ollaan niin kuin maailman pimein maa, että me tähdätään siihen.
Eikö islantilaiset nyt ole aika riehakkaita siellä sen hämärryyden ja pimeyden
keskellä? Nyt sä mietit maailman pimeintä kansaa.
Niin, nimenomaan, niin, kyllä. Joo.
No, sehän on hyvä sarka ruveta kilpailemaan sillä,
niin.
Sillä lailla, että mistä löytyy pimeimmät ihmiset.
Niin, kyllä mä luulen, että siinä on ihan mielenkiintoista. Ja se varmaan poikisi sitten niin kuin aktiivisuuttakin ja näitä omaehtoisia tapahtumia, eikä niin kuin ulkoapain tuottuja väkisin lanseerattuja.
Mm. Mä en kyllä oikein tiedä mitään juhlimista siinä on, toisaalta kun siitä sanotaan, että jotkut sanoo just suomalaisista elokuista ja muista, kaikista suomalaisista on niin, kaikki suomalaiset juonet, mitä kirjoitetaan tuonne maailmaan, ne on niin synkeitä. Mm. Suomalaiset on nimen synkeitä ja huumorittomia
ihmisiä. Mutta tämä on se ilo ja leikki pimeässä.
No, mutta kun se on jollain tavalla, se tuntuu, että se on päälle liimattu, koska tämä suomalainen perusluonne on kuitenkin semmoinen, että huonosti menee ja vielä huonommin loppuu. Että se jotenkin se, että se, ehkä meidän pitäisi markkinoida sitä, huonosti menee ja vielä huonompaa tulee.
Huonosti menee, mutta onneksi pimeässä.
Onneksi pimeässä, kukaan ei näe edes, miten huonosti menee.
Virpiällä syytä pelkästään suomalaisiin, siis ajattelee, että Skandinaavia syytetään, tai siis kiitellään Nordic Noirista.
Joo, mutta se on vähän keinotekoista. Mä luulen, että se on varastettu suomalaisista se nuori. Että mehän ollaan todella nuori ihmisiä. Että jotenkin mua katkeroittaa se, että Suomi ei ole lanseerannut itseään niin kuin Finnish Noir. Koska se on meidän omaisuutta, se synkistely.
Totta.
Ei ei ruotsalaiset ole synkkiä. Ne on niin semmoisia ihmeellisiä.
Mutta siis tähän Finnish Noiriahan voisi liittyä ei vain tämä synkistely, vaan koko tämä pimeys. Kulttuuri, jota me ollaan tässä nyt luomassa. Siihen, se ei vain synkistä.
Tässä kehitellään tämmöistä hyvin kiinnostavaa konseptia.
Synkkyys ja pimeys on kaksi eri
kyllä,
asiaa.
Kyllä, näin on.
Niin.
Eikä anneta muiden sitten viedä rahat siitä, missä
ei todellakaan.
Näin siis perjantaistudiossa tänään ihmeteltiin maailman menoa. Kiitos raatilaiset, yrittäjä Anna Moilanen, mainonnan ja markkinoinnin suunnittelija Jussi Turhala sekä kirjailija Virpi Hämeen Anttila. Ja tätä Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiota olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Jukka Viiri ja tuottaja Olli Kangassalo. Hyvää viikonloppua ja tapaamisia jälleen maanantaina Yle Radio Ykkösen kanavalla tai suoratoistona Yle Areenassa. Maanantaina puhutaan kauheasta kuolemasta ja karmivista kohtaloista Suomen historiassa, näin marraskuun kunniaksi. Sen nimisen kirjan on kirjoittanut kirkkoherra Pekka Tuomikoski. Hän käy siinä läpi kovia koettelumuksia, mitä Suomen kansa on kohdannut vuosisatojen saatossa. Minun nimeni on Niklas Vankke. Kiitos, kun kuuntelit tänään ja tosiaan hyvää viikonloppua.